Tulki bilan xo'roz. Assalomu alaykum, bilimdon, zukko va dono bolajonlarim. Bugun ham ertak tinglashga tayyormisiz? Ha, barakalla. Hozir men sizlarga tulki va xo'roz deb nom